Vítejte u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Lukáš Pokorný, mistr České fotbalové ligy a dvounásobný vítěz Českého poháru. V současné době majitel Prisma Institutu, fitnessu, kde u klientů rozvíjí fyzickou i duševní připravenost. Lukášův příběh, tak jako i další příběhy, si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází a ten Lukášův pod názvem Malej Lukášek. Luky, ahoj.
Ahoj, děkuji za moc hezký přivítání a těším se moc na rozhovor.
S radostí, my se taky těšíme. Luky, jak jsem zmínil, v současné době jsi majitelem Prisma Institutu. Vaším motem je být lepší je cesta, ne cíl. Je to, co jsi se ve své dosavadní životní cestě naučil?
100%. No, vlastně jsme jako tvořili tu značku, tak jsem jako hodně vycházel z toho, jak jsem třeba cítil jako svou kariéru a tak. A jako cíle třeba jsou super si určovat, aby člověk věděl, kam směřuje, ale to dosažení toho cíle člověka jako neudělá prostě jako nejen lepším, šťastnějším nebo hezčím, ale ten průběh těch dosahování těch různých cílů, to je teprve jako ten goal, takže proto jsme to vlastně dali i do toho našeho mota, který je vlastně všude, takže ať už děláme třeba semináře, tak tam máme vzdělávání, je cesta, ne cíl, takže vlastně všechno se to prostě točí kolem té cesty. Ono občas už to lidi říká, je takový jako kliše, ale když to člověk o tom fakt jako i přemýšlí, tak mi přijde, že to je jako jediná, nebo je jediná, ale jako ta pro mě jakoby správná cesta.
Takže to, co se ti nepovedlo úplně jako fotbalistovi, tak vlastně máš v té kariéře po kariéře?
100%. Že v tom fotbale člověk to prostě, tam jsem byl hrozně orientovaný právě na ten cíl jako a myslel jsem, že to je alfa omega všeho. A pak, až vlastně jsem jakoby skončil, tak jsem si uvědomil, že to tak není a že člověk by si prostě měl jako užít tu cestu, jako zní to prostě strašně, to říká každý, ale fakt to tak je. A já to mám teď jako 100%, takže já jsem rád za každý prostě den, jsem rád, že prožíváme teď to, co prožíváme. A i když to je třeba složitější časově a na finančně a všechno, ale baví mě to a jsem za to rád, protože vím, že prostě za pár let to může být úplně jinačí a budeme třeba to vzpomínat.
K příběhu a k tvý fotbalové kariéře se za chvíli dostaneme. Nicméně zůstaňme u fitnessu. Víš, co mě zajímá? Prisma Institut. Kde vzniknul ten název?
Tak to kdybys viděl, tak to se budeš smát, protože já od té budu jsem řekl, že OK, tak jdem to dělat, tak jsem měl v hlavě takových 10 názvů a já byl ze všem nespokojený, jako ze všem. Protože jsem věděl, že tady bude prostě hrozně dlouho. Třeba jméno pro dítě jsme vybrali během chvilky, ale tohle to prostě nevím proč a trvalo to strašně dlouho. A až jsem byl tak zoufalý, že vlastně kluci, co sám starali o celý marketing a takhle, tak jsem požádal, ať prostě mi udělali nějaký brief s jménama a udělal mi nějakých třeba 30-40 jmén. Já jsem si z toho vybral 5, polepil jsem si záchod a z těch 5 jsem potom škrtal další a další, až z toho prostě vznikla Prisma. V začátku byla s 2 P, jako P Prisma, jako Prague Prisma, ale potom prostě to vysvětlovat lidem, to by bylo taky složitý, tak jsme to jenom dali na Prismu jako takovou a už od té doby tady, no, takže byl jsem hodně nerozhodný. Jako já mám občas takovou jako, že nemusím jako o věcech přemýšlet, prostě řeknu a tak jako ty cítím, tak jsou, ale o tom jsem přemýšlel až možná moc, ale naštěstí to dobře dopadlo a máme to už daný.
A co to znamená?
Je to, jako v latině to znamená hranol, nebo tak trouhelník, což jako je taky symbol té nekoneční cesty, což se vlastně promítá i do toho našeho, no toho mota. A ještě vlastně, když na to třeba koukáš prismatem doby, tak z hlediska té doby, takže vlastně nejsi zakořeněný 30 let zpátky a říkáš to samý, ale prostě posouváš se prostě nějaký vědecký studie, takže na to koukáme prismatem doby. Takže dvě takové roviny to má.
A ten trojúhelník, ten symbolizuje to, co tam děláte, takže pracujete s tělem, myšlenkou i emocí?
Jo, hezky, to je dobrý. To jsme taky, to je jako i moje schovaná, že vlastně to má ty tři úrovně toho, že to není jenom o tom tělu a to jsem nikomu neřekl, asi dobré, jsi to řekl, to je hezky.
A viděl jsi to?
Jo, viděl jsem to, mě tam také připravený, ale mně to přišlo, že to je na, že by to bylo na lidi jako z začátku až moc, jako EZO, a chtěl bych to jako použít prostě třeba časem, ale jako máme to, je to hlavní, jako hlavní zmyšlenek, no, že to jsou vlastně ty tři hrohy toho trojúhelníku, jsou ty vědomí, tělo a mysl.
Jaká byla geneze téhle organizace?
Bláho. No, jak bych ti to popsal?
Tak jak se to dělo?
Ono úplně v začátku bylo to, že já jsem vlastně spolu zakládal něco podobného.
Můžeš říct nahlas co? V pohodě u nás.
Jo, můžu, není to tak.
No jasně, no jasně. My nejsme veřejnoprávní prostor.
Já jsem spolu zakládal jako Staku, což jsem sídlil v Budějovicích, je to nějaký 3,5-4 roku zpátky. A mě to bavilo prostě jakoby trénink slovy, mě bavilo se o sebe starat a věděl jsem, že až skončím, že prostě se vydám tuhle cestou, tak jsem skončil.
Věděl jsi to už tenkrát?
Jo, jako já jsem takový jako magor, že já bych neskončil bez ničeho, aniž bych nevěděl, co budu dělat. Jako já bych třeba dokázal skončit a říct si, OK, tak teď jdem na půl roku třeba, nevím, na Bali třeba a já bych to nedokázal jako vnitřně jako přímo, takže já jsem skončil až potom, co jsem měl jako nějaký prostě plán toho, co budem dělat a jak se budeme živit a tak. Takže já jsem věděl, jak jsem skončil, jak jsem věděl, že to budeme dělat tohleto a chtěl jsem udělat vlastně to, co je v mojí kluci v Budějovicích, tak udělat tady v Praze, jmenuje se Staka Prák, třeba takhle, ale prostě svět je různobarevný a takový ty třecí plochy třeba se ukážou, až když se řeší jako nějaké závažnější věci, takže my jsme jako...
Třeba prachy.
Třeba jedna z hlavních věcí jsou peníze a i nějaká třeba pozice, tak, takže jsme se tak nějak v dobrým jako rozkontřili, ale ašli jsme každý jakoby svojí cestou. Takže já jsem vlastně s nějakýma trenérama, který jsem si už tady sehnal, tak jsme začali řešit jiný projekt, který je jako postavený na nějakých jako podobných principech, jako vlastně má Staka, ale dáváme do toho takových, no ten trojúhelník, prostě ty tři věci, a že to není o tom sportu, takže tak.
Co jsem mohl vidět, tak ten váš fitness je v moderním mluvě libovej. Vypadá to jako výborně.
Děkuji.
Kolik si do toho třeba musel zasvětit prostředku, teďko myslím procentuálně z té tvý kariéry?
Ty já to nemůžu říct, to neví ani manželka snad.
No. OK, a to je finanční ředitelka.
Ne, ne, jasně, já jsem, no to ví, a když se to dozvěděl, tak řekla, že bude finanční ředitelka, protože už to dá, už ne. Do té doby, dokud se utrácel, tak jsem to vedl já a teď už to má na starosti žena a už jedeme tvrdý režim. Ne, ale jako, jak, není to tím, jak prostě jsem tu kariéru třeba neměl tak dlouhou, jako peníze jsem si jako nějaký vydělal, ale nebyla ta kariéra prostě dlouhá a neměl jsem tu výplatu prostě 10-15 let, abych si řekl, že OK, tak teď můžu skončit a můžu si tady dát, tady udělat fitko, tady udělat restauraci, tady tohleto koupit, tamhleto. Takže investovali jsme do toho jako větší část vydělaných peněz, jako procentuálně, a možná i proto mi na tom tak záleží, protože to neberu, že to je jako nějaká investice, když se nepovede OK, tak prostě máme spoustu jiných dalších. Nějaký máme, ale prostě už není tolik, takže proto je pro mě to fakt jako dennodenní náplň a dělám prostě všechno, no, uklízím, jsem recepční a záleží mi na tom jako dost, takže na jednu stranu to je možná dobře, že člověk aspoň se tomu věnuje jako fakt a chce to, aby to bylo dobrý, protože už to není otázka toho, jestli to OK, tak to bude dobrý, ale to je otázka toho, že prostě děti potřebují chodit do školky, děti potřebují a prostě už to naše živobytí, takže se dostávám tím lehce pod tlak, ale zase tomu jako extrémně věřím, tak mi to přijde takový balans v tomhle tomu.
Tam každá organizace je o lidech, nebo ty lidi, kteří to tvoří a dávají do toho energii. Vás je v Prisma Institutu 10, včetně tebe a tvý manželky. Do jaký míry se ti povedlo přivést ty lidi a na základě čeho? A protože narazíme na první věc, ty jako perfekcionista chceš mít ty věci pod kontrolou a do jaký míry se to dělo samo?
Já jako když v tom vybírání těch lidí jsem dával, nebo těch trenérů od začátku jsem dával hodně na takový svůj vnitřní pocit, že jsem nehledal úplně jako nejlepší prostě trenéry v republice, ty tam prostě máme taky, ale není jich všech 8, ale hledal jsem fakt jako dobrý lidi a jak jsem si dal třeba na papír jakoby nějakou tu skláračku povahově těch lidí, tak jsem potřeboval, aby to k sobě jako ladilo, že jsem nemůžeme tady mít prostě 10 prostě extrovertů a to bychom se prostě jako ušlapali, takže jsem to tak nějak dával dohromady, aby to fungovalo jako pospolu, jako tým, protože jsem v tom týmu vyrůstal a vím, jak je to důležitý, tak to bylo pro mě jako hlavní aspekt toho celého, protože ty znalosti se člověk naučí a to se mi prostě potvrzuje, protože ty znalosti během toho roku se kluci i holky jakoby naučili a už jsou prostě na skvělý úrovni, což prostě dobrýho člověka být dobrým, nebo špatného člověka být dobrým člověkem nenaučíš, je to naučíš, ale třeba to je složitější, než to, že se naučí někdo trénovat.
Je jednodušší naučit dovednosti neboli skills, ale charakter se nemění.
Přesně tak. Takže proto pro mě bylo takhle důležitý. A teď konečně bych ti odpověděl úplně na otázku, co byla ten dodatečná?
Ta nebyla dodatečná, jak se ti to vlastně skládalo jako perfekcionista, do jaké míry jsi to chtěl mít pod kontrolou a do jakých míry se to skládalo samo. Ty jsi odpověděl, že jsi dal na vnitřní pocit, tam budu mít další dodatečnou otázku, ale zatím tě nechám jí dopovídat.
Rozumím ti. A co se týče toho perfekcionistu, tak já ve spoustě věcech docela jako jsem vzal to svoje ego a tak nějak jsem ho nechal prostě stranou někde. Že já třeba ani jako nechci moc jako vystupovat, že jsem zakladatel, hlavní tvář a takové věci, i když třeba by to bylo jako jednodušší, protože jako nějaký jako jméno jsem si prostě během kariéry jako našel, ale jako nechci to dělat, protože to beru, že ten tým je v celku prostě jako potom lepší než ten jednotlivec a i když to je třeba složitější, že se musím jakoby tím prokousat, ale věřím tomu, že to je jakoby lepší cesta. Takže musel jsem lehce trochu to ego dát stranu svoje, což jako mi relativně jako ani jako nevadí a chci pomoct jakoby těm dotyčným trenérům, aby se dostali vejš a tak.
Luky, tohle je krásný, protože tvůj příběh je hodně o tom, že ty během té fotbalové profesionální kariéry si byl velmi málo kdy šťastný. A tady popisuješ pravej opak. Kdy došlo, pamatuješ si na ten moment, kdy došlo k tomu sebepřijetí a k tomu klidu?
Asi ten den, co jsem to napsal manželce, že chci skončit. No. Protože já jsem to říkal vlastně v tom rozhovoru, jsem jako to nemohl jako říct někomu jako na první dobrou, že já jsem potřeboval to se rozepsat v dopise no nějaký SMS, aby to všichni jako pochopili, nebo bez frázy třeba, aby to všichni pochopili ten můj jako pohled na to. A jakmile jsem to vlastně ženě jakoby odeslal, a potom jakoby třeba rodičům a to, tak najednou od té doby jsem takovej jako jiný, prostě spoustu věcí se tolik neberu, i sebe jakoby neberu tolik vážně, že prostě dřív jsem myslel, že to, co se děje kolem mě, že fotbal já, že to je prostě nejdůležitější věc na světě a přitom tak vůbec ne. A to tím okamžikem to bylo jako takhle a prostě úplně se změní, jako kdyby těžce se to popisuje, ale jako kdyby prostě to, co mě jakoby táhlo celou dobu dolů, tak najednou, jak jsem z toho za sebe jakoby dostal, tak najednou jsem se teď jako víc fajn. Takže teď mě táhnou už jako jiný věci, ale ty nejsou takový jako ten tlak z toho, nebo stres z toho fotbalu jako takový.
To popisuješ ten přerod. Jak to za sebe dostal, tak to za tebe spadlo. A začal si teda vnímat ty tvý vnitřní tužby? Který jsi dlouhou dobu nevnímal?
Určitě. Jako já jsem věděl, že prostě já chci pomáhat lidem, že to je jedna z věcí, co mě dělá jako fakt jako extrémně šťastným. A že nepotřebuji být tak vidět, prostě nemohu jít do popsa.
Jo. Že nepotřebuji světlo na sebe.
Tak, že prostě já budu radši v ten, co sedí tady vzadu a vidí, jak ostatní jsou prostě najednou úspěšný, šťastný, ale že já mám za tím tu práci, že jako já jsem to třeba jako tomu pomohl a mě to hraje mě, ale já to potřebuji to vidět prostě ostatní. A to se vlastně i pojistím, že vlastně chci těm lidem pomáhat, tak jak už těm trenérům, potažmo prostě lidem, co k nám chodí, takže to jsou ty dvě věci, co se jakoby spojily a hrozně mě to v této pozici, co jsem, tak mě to hrozně jakoby naplňuje, baví. No.
Protože ty ještě ve svém příběhu píšeš, že sice si dal příběh, aby to pomohlo ostatním, což je super a věřím, že to tak je. Z druhé strany, že nemáš návod na to, jako jak s tím pracovat, ale tady ten návod právě jako do jistý míry popisuješ.
Jo, ale tak nějak asi nevědomky.
ale krásně.
Asi tu dobu jako bych neřekl, ok, udělej tohleto, ale teď, jak to vlastně prožívám a člověk zažívá ty pocty potom, tak nějaký návod to asi může třeba pro někoho být. A je to super, že to Bez frází plus vlastně jako děláte, protože ty vlastně rozebereš jako to ten příběh takový, což je, jako je skvělý a jsem za to rád.
To děkujeme za poklonu, samozřejmě to patří celému týmu a díky, že to máš pocit a říct nahlas vlastně a vždycky příběhem daným na Bez frází to celý začíná. Takže my jsme rádi, že celý Bez frází je tvořen právě týma. Teďko k dnešnímu dni konkrétně skoro už máme 300 příběhů, takže už je to hezký bazén. Pojďme zpátky, Luky, k tobě. To, co mi zajímá, teďko si popsal jednu věc, já nevím právě, jestli jsi to vždycky jako uvědomoval tohle, že tě jako nejvíc baví pomáhat jako ostatním, aby byl lepším, když to tak řeknu. Je to tvůj jako první talent? Jako je to ten největší talent? Je to to, co tě jako naplňuje tebe nejvíc, jako ať už je to v rámci rodiny, kamarádů, okolí, práce a tak dále?
Určitě jako v top trojce to je 100%. To si myslím, že jo. A i když mi třeba, mě právě jako třeba celou kariéru říkal, že myslím na sebe a já jsem jako bych chtěl, ale jak to člověk jako třeba nemá v sobě, tak jsem to prostě dělá špatně, jenom předstírá. A že člověk vlastně furt něco předstírá, což taky jako není dobře. Takže jako je to jeden určitě z mých jako hlavních jako vlastností. A já jsem si dělal, ono je, teďko nabych to řekl správně, Ikigai si myslím, že to je vlastně jako oni ti, japonský učení, že oni ti zjistí jako pět tvojich jako hlavních vlastností, které jsou jako by silný a ty se jako potom můžeš zlepšovat v nich a naopak prostě nějakých pět slabých, ve kterých prostě můžeš jako trošku třeba zapracovat nebo aspoň být jich vědom. A když jsem to dělal, tak jsem měl jako asi na nejvíc procentech jako harmony, že dokážu jako by spojovat lidi, což je podle mě asi můj jako jeden z největších jako těch skills, takže spojování a pomáhání.
A co je ještě v té trojce?
Ty bláho, konzistence, že dokážu dělat věci jako furt a nejsem takový to, že jdu s trendem a za chvilku další trend, ale prostě tu věc budu dělat tak dlouho, dokud ji prostě nebudu umět. No?
OK. Těch nástrojů samozřejmě na odhalení talentu je víc, díky za to, že jsi zmínil třeba tuhleto. Já si myslím, že třeba to je ohromně důležitá věc. K tomu, když člověk právě, ať už dělá cokoliv sport nebo jakoukoliv lidskou činnost další, aby si byl vědomý toho, jaký ty talenty má a ideálně, aby to viděl ještě ten lídr, protože lídr, když dokáže využít ty talenty toho člověka, tak ten člověk potom pracuje v takzvaném, nebo dostává se častěji do flow, tím pádem je výkonnější, tím pádem šťastnější a tím pádem posouvá sebe a celou organizaci. Kdyby si tohle věděl, Luky, kdyby si tohle věděl, byla by samozřejmě, já teďko řeknu něco z prostýho, což na bezfrází můžem, ale na kdyby se totiž ve sportu ani v životě nehraje, protože já mám rád tohle rčení a je pravdivý, omlouvám se nikomu, komu vadí peprn slovo, ale kdyby pes nesral, tak praskne. Nicméně, když se k tomu dostaneme zpátky, kdyby si tenkrát věděl tyhle ty talenty, pomohlo by ti to třeba na té profesionální úrovni, aby si byl víc naplněný?
Nemyslím si, protože já jsem si vlastně tenhle ten test dělal ještě jako během kariéry, sice jako už jsem byl zraněný s tím kolenem, takže to bylo třeba poslední půl roku, jsem jako to neoficiálně jako ještě jako neřekl, ale byla to taková jako moje poslední vlaštovka, jak bych se naučil s tím pracovat, tak jsem to chtěl zkusit právě a jak vidíš, tak mi to moc nepomohlo, protože ono asi to bylo ve mně jako nějakým způsobem víc jako zakořeněný a sám já to třeba měsíc zpátky jsem o tom přemýšlel a říkal jsem, jako, jestli třeba existovala jako nějaká cesta, jako jak třeba v tom zůstat, nebo a nic mě jako nenapadlo. Jako, jak si pomoct, nebo jakou pomoc vyhledat, aby mi to třeba pomohlo. A napadlo mě jenom, že kdyby jsem prostě to začal řešit třeba v těch 18 letech, kdy nějaký ten takový začal ten zlom, tak třeba by tam mi to pomohlo, ale potom jako postupně času jsem jako nenašel nic, protože tu svoji jako vnitřní já, to, co jsem jako opravdu já, tak to člověk jako by nezmění a třeba to maximálně může jako se s tím naučit jako hrát, nebo naučit se jako pozná se víc, ale nenašel jsem jako žádnou věc, která by mi jako dokázala jako by tu dobu pomoct. No.
Tomu rozumím. Nicméně na to zeptám, teďko víš jasně jako svý talenty a třeba v současné práci, to neznamená, že tam nemáš denní výzvy a problematiku, to má člověk vždycky, jak si říkal, je to ta cesta. V té době, kdyby si věděl třeba na začátku té cesty, ty zásadní talenty, který si teďko vyjmenoval, tak s tou retrospektivou, jak by si s tím mohl pracovat, tak aby si byl na jedné straně ten, jak tam říkáš ve svém příběhu, malej Lukášek, který miloval ten fotbal, když byl malej, těšil se, ale vysnil si, ty jsi chtěl status toho fotbalisty. Ty jsi nechtěl ten proces. Ty jsi vysnil ten status a i proto v okolí jsi tam byl a nechtěl si zklamat to v okolí. Nicméně, kdyby si tohle věděl dřív, jaký bys byl fotbalista, když bychom se na to trošku, když bychom se s tím pohráli?
Ty jo. Podle mě bych na tom tolik nelpěl a byl bych asi jako uvolněnější, než jsem byl, protože bych se dokázal odprostit od toho, že ten status jako není úplně, není všechno prostě, že to není jako důležitý být jako něčím, ale důležitý být jako jaký seš a kdybych si uvědomil, že to, jaký jsem, je důležitější než to, kým jako jsem byl, tak by mi to určitě pomohlo se víc uvolnit a třeba si nebrat tolik těch věcí jako k sobě, takže možná jo, možná tohleta je jenom taková prohození té myšlenky, že by mi dokázalo pomoct. No.
Krásná odpověď, protože
jsem se s tebou měl pobavit před 10 lety, ty jo.
Krásná odpověď, protože tohle to, co říkáš, je to, že ty jsi nechtěl zklamat sebe a byl by si ve svých očích a ve svém okolí nebo před svým okolí ve svých očích jako nedostatečný, kdyby si jako nebyl ten profesionální sportovec, od kterého to všichni očekávají. A to bylo asi to největší napětí, jestli jsem to dobře pochopil.
Jo, 100%. A potom teď už jim nejsem a žena furt se mnou je, děti mě mají rádi a rodiče mě mají rádi. Se jako nic jako nezměnilo. Jenom to, že prostě už, nevím, mě nevidí v televizi a řeknu si, jo, to je škoda, občas jsme tě tam rádi viděli a bylo to fajn, ale tak to je jediná věc a nic jiného se prostě nezměnilo, což je pravda. No.
Ty jsi říkal, že, nebo v tom svém příběhu vypráví, že než jsi odešel do Francie jsi šel v lednu 2017, tak jsi začal pracovat s mentálním koučem a ten ti nepomohl vůbec, kde jste řešili jenom radost, ale k čemu jste se jako dostali?
K ničemu, já jsem vždycky, když, jak jsem tam říkal, já jsem to nikdy s tím jakoby neřešil.
Ty jsi to nepustil dál.
Tu špatnou věc, já jsem jako, ok, chtěl bych, aby mě bavil fotbal, jako víc, a on mi řekl nějaké dvě věci, nebo tak bych na to měl pracovat, a prostě potom jsem zeptal, tak co funguje, kam jo, funguje to, je to super, už mě baví, protože jsem se už jako nechtěl pustit úplně k tělu, takže my jsme potom řešili fakt jako skills prostě, jak si udělat plán, abych se mi zlepšila pravačka prostě. A to, co jako by mě zase mělo dostat k tomu, abych byl lepší fotbalistou. A tam to jsem prostě potlačil a přesně jsem myslel, že jako to není správně, že jako mě nebaví fotbal, protože teď mě má bavit prostě, je to hra a tak jsem to vytlačoval a nikomu jsem to neříkal. Takže tam, kde bych byl třeba víc upřímný a i sám k sobě, hlavně teda sám sobě, tak by třeba by mohl pomoct víc než jenom okrajově, no.
Tohle je úžasný, že říkáš, tohle všichni, co poslouchají, tak to je dobrý si zapamatovat, hlavně nelhat sám sobě. A perfekcionisti právě tohle to dělají, že řeší každý detail do dokonalosti okolo, tím to krásně zakrajou. Perfektně, tohle to umí perfekcionisti perfektně zakrýt to a odehnat tu pozornost od svý duše, která křičí.
Tak to jsem přesně dělal, no. Já jsem dělal úplně všechno, jenom abych jste nemusel být sám se sebou a proto jsem prostě od, nevím, 18, 19 let měl svýho trenéra, svýho kouče a řešil jsem jídlo jak nikdo prostě, takže nevím, jak jsem ti říkal, no prostě ta cesta toho fotbalisty byla jenom takhle skrytá tím.
To, co perfekcionisti umí taky dobře, že to skvěle schovají i před těma nejbližšíma, to, co popisuješ právě ve svém příběhu, ať už před svojí ženou, rodičem a tak dále. Přesto mi zajímá, necítila to jako žena, která s tobou byla, s kterou se znáte od školky přes školu, což je krásný příběh, ale potkali jste se samozřejmě, byli jste spolu až později. Nebyly tam nikdy náznaky nebo nezrcadlila tě to v tom životě, když se ohlídneš?
Ona se jako dokázala hrozně jako cítit do věcí, když jako se mi nedařilo, protože ona tím, jak jsem já navenek prostě působil, že to je pro mě úplně to jakoby nejdůležitější, tak jí bylo strašný to třeba, že se nedaří, nebo když se mi něco nepovede. A myslím si, že to vnitřní jsem před ní jako skryl tak, že to bylo pro ní fakt jako překvapení. Že to nečekala. I možná i jako třeba, možná třeba nějaké kutky duše, jo, ale ani teď mi to vlastně neřekla, že to třeba tušila, nebo že nějakým způsobem to věděla. Já jsem to fakt asi dobře maskoval a jak říkáš, no, prostě perfektně jsem dělal věci, abych se nedostal k té hlubě a i třeba navenek jsem působil tak, že to je všechno v pohodě, no, a že mi vlastně vadí jenom to, že třeba nehraju, nebo že jsem, nevím, se zranil, nebo že se mi nedaří, tak, že to se mnou řešili, ale vlastně to co bylo zatím, to už se k ním nedostalo, no.
Víš, co mě Luky zajímá? Jako s tímhletým to bylo náročné, což vykládáš ve svém příběhu. Nicméně mě zajímá pravý opak. Kdy, třeba když jsi byl fotbalista, měl jsi vůbec moment, kdy jsi cokoliv, jakoukoliv situaci právě neměl pod kontrolou a tvoje duše řvala radostí? Jakákoliv situace.
Bláho. Máš teda jakoby hrozně hezký otázky a hrozně hezký mluvíš, ale teď mi jde chluku pře, abych ti odpověděl nějak a ne, že nevím.
Třeba, dám příklad, jo, takový, jako jenom naznačím, to neznamená, že jsi to dělal, ale dám příklad, jako třeba třetí poločasy, ty tam píšeš, že taky, že jsi nedal ani pivo, vlastně ve svém příběhu to. Ale třetí poločasy jsou nedílnou součástí kolektivních sportů. Stalo se někdy, že ses opravdu uvolnil a třeba si zpíval, tancoval na stole nebo něco takového, rozumíš?
Já jsem tu dobu, kdy, jak jsem tam říkal, ten fotbal mě jako relativně bavil, tak to bylo tu dobu, kdy jsme chodili třeba dvakrát týdně prostě si sednout někam a to bylo, ale prostě se to pak neslučovalo s tím jako profesionálním životem, tak jsem to utnul a od té doby jsem neměl už jako nějaké jako uvolnění nebo něco, kdy mě to prostě jako jsem cítil, že žiju, tak se to začalo jakoby koupit a už se to prostě vleklo. Ale do té doby to bylo, když jsem byl tak nějak jako v juniorce, začátek v Ačku, třeba první půl rok jsem hrál ligu, tak jako doufám, že nás neposlouchají nějaký mladý kluci.
Ale ať nás naopak poslouchají. Nás poslouchají.
Třeba prostě jako po zápase si prostě šli vždycky sednout. Někdy to dopadlo, že prostě jsme byli do rána až 6 ráno na benzínce a potom psali dopisy na Slovan, že co tam děláme a tak. Ale prostě já jsem se tam je ty hezky jsi mě přivedl na tu myšlenku, že tam fakt člověk jako, že tam jsem si jakoby užíval jako ten takový ten pocit, že OK, tak hraju fotbal, teď je tohleto. A tam jsem prostě žil a tím, jak jsem to možná potom utnul z toho přesvědčení, že alkohol je prostě špatný, že si pivo nemůžu dát a začal jsem být jako fakt jako 100% úplně fanatik do všeho, co se týče jako profesionalismu, tak mě to možná doběhlo, no, že jsem neměl žádný jakoby ventil a všel jsem to jakoby dusil v sobě, protože do té doby jsem měl vždycky ventil jednou týdně a když jsme třeba, nevím, se ještě stalo i třeba dvakrát týdně a mně se i dařilo prostě fotbalové, což je jako hrozně, hrozně zvláštní pocit, že člověk fakt chodil jako hrozně uvolněný, bavilo ta kabina a a bylo to fajn, no, takže jo, no, člověk fakt musí umět z toho svého naprostého profesionalismu trošku vypnout, no.
Tohle je hezký. Když se bavím napříč s lidma, kteří jsou perfekcionisti, tak právě tohle je ta cesta, protože perfekcionista je přirozeně zodpovědný a nekašle na věci. Ba naopak, a naopak on potřebuje to uvolnění, protože čím chce přidávat, tak tím víc kontroluje, tím se víc stahuje a tím je rigidní a nemá to vlastně v té uvolněnosti, takže to je jedna věc. Ještě ty
já
to
jsem hlavně i zodpovědný k tomu, promiň, že ti to skáču, jsem zodpovědný i v tom, v těch prostě po zápasových dýchancích, že já vždycky jsem prostě to buď organizoval, nebo vždycky jsem tam byl jako jeden z posledních a že na mě potom za to tu dobu ještě přítelkyně neměla jako moc ráda, ale...
Že jsi neuměl chodit domů, tomu rozumím.
No,
to mám,
tak,
to prostě... jsem měl, tohle jsem měl já vždycky.
Takže on člověk, jako jak je zodpovědný v tom, tak jsem zodpovědný potom a přijde mi, že to je takhle podle mě vyrůstala jakoby třeba jakoby tvoje generace nebo generace těch mých prvních spoluhráčů, co jsem měl, takže prostě jde se na trénink, odezdá se maximum a jde se prostě za zábavu a udělá se prostě maximum, ale jako dělá, že člověk tam dokáže jakoby vypnout z toho svého prostředí a pomůže mu to potom zase zpátky do toho fotbalu. A jako neříkám, že jako je to třeba jako správná cesta, ale třeba mě v tom období jako pomáhala a možná jsem jí mohl nějakým způsobem si udržet jako během celý té své kariéry. No.
Já si myslím, můj jenom osobní názor je ten, že samozřejmě záleží na způsobu, ale když je příležitost, tak vždycky úspěch se má jako oslavit a užít se ten moment. Protože to za prvý člověku dává to potvrzení, za prvý je to uvolnění nějaký, ale za druhý to potvrzení jako té cesty. To jsou takový ty momenty na té cestě, že člověk pak zase chce podstupovat ten náročný trénink nebo tu cestu znova, protože ví, že bude něco ideálně stráveného se svýma blízkýma nebo něco takového. A když o to přijde, tak se to neužije. A vždycky právě, když se člověk baví s těma lidma, který třeba jsou nastavením jako ty, tak když se ohlídnou zpátky, tak mnoho z nich řekne, že právě je mrzí, že si to víc neužili.
Je to pravda, no. Že vlastně jednou třeba období to, jak jsme s Libercem poprvé postoupili do Evropy, ještě za pana Trpišovského první sezonu, tak se nám sešlo úplně všechno, jako týmově, kabinově, všechno a bylo to jako fakt jako...
Jízda.
Da, že to bylo fakt super, že jsme hráli každý třetí den a do toho jsme prostě schodili na večeře a bylo to hrozně fajn. A potom právě jsme skončili vlastně třetí, ale si pamatuju, doteď my jsme asi 5-6 dní v kuse různě ujezdili po nějakých akcích a doteď si na to pamatuju a bylo to fakt jako jeden z... A vlastně i z té doby mi zůstalo jakoby nejvíc těch jako opravdových kamarádů.
Jako náhodou.
Přesně tak.
Asi ten teda dobrý, takže zavíráš bary, tomu já rozumím, a paříš dokonce a vedeš tu zábavu třeba, jako když pustíš úplně tu duši, jako zpíváš, vedeš zábavu, je s tebou sranda.
Dřív jsem byl opravdu jako fakt uvolněný a teď, když někam nevím, tak už to je prostě, jsem spíš jako otec a už vím, že prostě mám další den jako starosti s dětskama, takže už to není tolik, ale když teď jsme mě třeba rozlučku se svobodu asi půl roku zpátky a to bylo taky super, prostě tam jsem najednou jako úplně vypnul a takže jako mám, když mám ten okamžik, tak je to fajn, ale teď už se ve mně mísí to zodpovědnost toho táty a už to není tak častý, jako když jsem byl mladší, ale určitě tam někde ještě vevnitř je.
Luky, víš, co mi řekni ještě k tvý povaze. Kdy jsi si připustil, že máš právo udělat chybu?
To já si myslím, že až teďko někdy. Že možná až teďko, když jsme začali třeba řešit různé věci, jako, co se týče jako, biznesu, co se týče plánování a takhle, tak jsem zjistil, že jako, to je všechno pro mě nový a že vlastně jako, nevadí, že udělám chybu, protože tu chybu vemu a vím, že ji prostě příště už neudělám. Ale v tom fotbale jsem se jako nedokázal takhle vzít, takže dejme tomu až v 28, v 29 jsem dokázal přímo, že tu chybu můžu udělat a že to není prostě průser, že se z toho prostě nestřílí, ale a přitom jako ty chyby tady jako stojí peníze, že jo, chápeš, nebo to, a je to horší, když člověk udělá chybu, že špatně přihraje, že jo, ale ta špatná přihrávka, to ztrát teď si pamatuju několik svých špatných přihrávek a mám je furt v hlavě. A ještě jsem si je podle mě jako neodpustil, furt mi vadí, že jsem je udělal a je to jenom špatná přihrávka a tady to prostě nějaká chyba, může stát nějaký peníze nebo něco, takže a přece jako neberu tolik, no, takže až abych ti odpověděl stručně, na, takže až teď.
Takže v 28 letech jsi se dostal k progresivnímu myšlení, to znamená, že buď to uděláš dobře, nebo se z toho něco naučíš.
Přesně tak, přesně tak. Ale lepší furt dřív, než, nebo lepší teď, než později.
Rozhodně, rozhodně, takhle. Dneska vědci se shodují na tom, že je jedna velká přítomnost, takže můžeme o tom filozofovat. Ještě mě tam zajímá jedna věc. Když jsme u těch chyb, ty to pěkně popisuješ ve svém příběhu. Zkus předat emočně, to si myslím, že je důležitý, z tvýho charakteru. Co udělá perfekcionalistovi to, když on ví o každý svý chyby, ale když mu to ještě někdo řekne, co se v tobě jako emočně děje?
No jako kdybych třeba to do... kdybych to dal na venek, jako, že to nebudu si
což perfekcionista taky nedá, že jo, potlačený vztek.
Ale kdybych to tam dal, tak jako se pomalu jako hroutím, no, že to je, že třeba v tom fotbalu po každou výtku, co mi trenér jako řekl, tak já jen dokázal jako takhle hodit prostě dozadu. Já ji v sobě jako by držel takovou dobu, až mě to prostě začalo ovlivňovat i v tom fotbale a i v tom doteď třeba daném zápase nebo dalších týdnech. A i jsem se třeba pamatoval, jako, když mě jdu vyčet nějakou věc a zpamatoval třeba měsíc, dva. Prostě furt to ve mně bylo. A kdybych třeba byl jako, ne jako slabší, to ne, to vůbec nejde, ale kdybych to dával ven, tak jako nebyl by to hezký pohled.
Dovedl si nikdy třeba tu nahromaděnou zlost dát ven? Nebo jsi to vždycky měl pod kontrolou?
Nikdy. Fakt nikdy asi. Nepamatuju si, že bych někdy jako vybouhl, že bych úplně začal házet se vším. To bylo takový třeba, jako, když po zápase prohrál, tak jako ti to sere, jednoduše kopneš, ale to, že se ve mně něco hromadí a pak bych najednou vylít a skopal kamaráda, zajel do někoho, tak to se mi jako nikdy nestalo. No, že ta moje taková sebekázeň nebo něco takového bylo vždycky silnější a vždycky jsem to sobě nějak udusil a pak to nějak už nešlo, no.
Rozumím. A v představách?
Jo, tak já jsem furt třeba chtěl chodit na box nebo někam, abych něco rozmlátil nebo tak, ale nikdy jsem se k tomu jako nedostal. Takže v představách jo, tam jsem si prostě to zařval a tak, ale navenek prostě furt stejný fokus a klasický Lukáš.
Nicméně ty popisuješ tři okamžiky v tom svém příběhu, kde jsi měl radost. Jedna právě byla mezi v době, kdy, který jsi už zmínil, to bylo ta jízda Evropou s Libercem a potom, co jste vyhráli pohár, takže to bylo na podzim roku 2015, kdy jste přešli přes Hajduk Split 1-0 doma, kde ty si dával gól a 1-0 v odvětě. Potom tam popisuješ okamžik, kdy jsi hrál v Parku Princů z Montpellier, což je samozřejmě velký zážitek a poslední, když se hrál s Bohemkou v Karviné. Tyhle ty okamžiky té radosti, to přišlo spontánně?
Úplně, úplně. Jako ta Paříž, ta asi jako nebyla spontánní, to spíš bylo to okolo, že člověk najednou je prostě tam, kde vždycky chtěl být a hraje proti těm, s kterým ještě hrál prostě na PlayStation.
Na PlayStationu.
A takže to bylo spíš jako ovlivnění tím prostředí a tou situací, ale nejvíc spontánní to bylo s tou Karvinou, to ještě jak se to chronologicky dá, tak ono docela porovnávat jako Paříž, já nechci se dotknout Karviny, ale jako ten rozdíl jako je velký, ale tam jsem prostě ráno vstal a já jsem se doma jakoby těšil na zápas, těšil jsem se, až prostě, nevím, vyvezu balón, až jako dám jako nějakou těžší přihrávku, najednou jsem byl v takovém laufu a já jsem říkal, tyvo, co to je, já jsem se to jakoby sám bál a řekl jsem si, tyvo, tak takovýhle pocit neznám před tím zápasem, tak se trochu bojím, jak to bude vypadat ten zápas. A najednou se, i vlastně ta správná emoce, co ve mně byla, tak jak jsem ji neznal, tak já jsem z ní byl úplně jako vystrašený, říkal jsem si, tyba, co je, co to je. A pak ten zápas byl super, vyhráli jsme to asi 3-0, myslím, a dařilo se mi a bylo to fakt fajn. A už chtěl jsem takový další zápas, mít ten stejný pocit, ale už to prostě, už to nepřišlo a tak proto se to možná tak jako pamatuju a bylo to fajn, no. Takže jestli takhle někdo chodí jakoby každý zápas do toho zápasu, to, tak to je super, to je povolání snu.
Pojďme ještě do Paříže, na trávník do Parku princů. To povídá spoustu hráčů, že najednou, když se dostaneš na ty největší stage světa, sportovní, tak jim připadne, že se jim to zdá, nebo každému se to zdá. Tak jaký to bylo tenkrát? Protože tam už byla sestava, to bylo 2017, tam hrál na jaře?
2017 jaro a už tam byl jako Di Maria.
Byl Di Maria, Mbappé.
Mbappé, ne, toho jsem ještě potkal, když hrál za Monaco. První sezona, co on jako vyletěl, Mbappé, a to jsme hráli proti němu, když byl v Monaku, takže taky jsem jako zažil. A to jsem si říkal jako nějaký mladý jako chcípák, co jako je.
Docela rychlej.
Jo, byl docela dost rychlej. Ale abych ti jenom odpověděl na tu otázku, tak jako já si fakt doteď možná pamatuju, jak jsme byli v tunelu a i ty pocity, jak prostě koukám prostě okem jenom periferně jako na Di Mariu, protože jsem věděl, že ho budu ten zápas jako hlídat osobně a já jsem prostě předtím hrozně fandil Reálu, když byl ještě tam jako se mnou, takže já ho měl jako hrozně rád a nejenom ho budu hlídat osobně, tak vím, že jsem koukal po tom tunelu na něm a říkal jsem si, ty vole, tak jako stejně s ním budu dělat. a jako bylo to jako fakt jako super a tím, jak to bylo pro mě jako ojedinělý, tak si to o to víc jako vážím, že jsem to vlastně jako zažil.
Nejvíc tě ohromil právě Angel Di Maria? Nebo ještě jako jsi koukal na další?
Ne, na něj jsem se koukal, protože jsem věděl, že to s ním budu mít těžký, ale tři hráči mě jako nejvíc ohromila to Cavani, Verratti a Thiago Silva. A od Thiago Silva jsem, to byl jako jeden z mých jako velkých vzorů, tak jsem se vlastně vyměnil s ním dres, nebo tak on mi dal svůj a já jsem mu vnutil ten svůj, aby to nevypadalo tak blbě. A že tyhle ty tři byly jako z toho z té Paříže na mě měl jako největší dojem.
Ty jsi tam byl rok v podstatě v Montpellier, krásná destinace na jihu Francie, na kousek nedaleko vlastně už od Španělska, takže tak. Když to vidíš, tak přemýšleli jste o tom někdy, že byste tam byli díl, přestože jste to nevyvíjelo úplně sportovně dobře?
Jo, jako já jsem i vlastně po tom prvním půlroce jsem říkal, tak tady budeme jako celý život, jsme plánovali, jak tady budeme vychovávat děti a kam budu chodit do školky. Já už jsem se fakt jako plánoval, protože mě to jako mě to fakt sedlo, jako se vším, ať už život, lifestyle, ten tým vlastně jako takový, takže jako i ženě prostě se tam jako hrozně líbilo. Takže jako nám to jako fakt sedlo jako prdel na hrnec a potom první půlce se dařilo i fotbalově, takže tam se neviděl žádný vůbec jako mínus. A potom vlastně ten druhý půlrok, když jsem přestal hrát, tak tam to bylo jako vlnách, že občas jsem si říkal, okay, tak to tady prostě prosadím, tak co, tak prostě jsme ve Francii, budeme to brát jako dovolenou a potom to jsem si říkal, ne, to ne, prostě musíme pryč někam, chci ještě hrát, tak se tak nějak ve mně jako míslo. Ale teď jako zpětně, když to tak vemu a vím, jak to celý dopadlo, tak bych tam asi 100% zůstal. Že no, jako jsem, kdyby, říkáš, že to prostě...
Kdyby pes?
Na to se nehraje, ale měl jsem si možná víc užít tu cestu v té Francii a nechat jako to nějak jako vyplynout a třeba bych tam začal hrát, třeba ne, ale asi bych tam chtěl zůstat kvůli tomu životu jako takovým. Mm-hmm.
Montpellier je úžasná destinace, kde se míchá to, že do toho města se velmi investuje, je na jednu stranu moderní, přitom vlastně to centrum okolo Place de la Comédie je velmi, velmi starý, velmi sympatický. Vy jste tam Vy, když jste tam byli, tak co byla věc, kvůli který by si jako ve Francii fakt zůstal? Ty říkáš životní styl, ale co konkrétně?
Tak jako za prvý, což je jako asi ten velký gól, že my jsme bydleli vlastně v La Grande Motte a to bylo hned vlastně, to je u moře. A měli jsme apartman, měli jsme v velkým jako bytě, jako panelák jako francouzský a měli jsme nahoře jako byt velký s terasou a k moři jsme to měli tak 20 metrů třeba. Takže vlastně já jsem...
To je docela blízko.
Takže já jsem dál šel na terasu a prostě viděl, jak prostě vychází za horizontem prostě slunce a viděl moře a to bylo jako fakt jako úžasné místo v životu. Tak to je jedna věc. Druhá, takový ten jejich, taková ta jejich jako bezstarostnost, takový, že ani tak nějak nespěchají, mají polední pauzu prostě hodinu a půl, dvě, dají si vínko a tak nějak poklidně tím, jak to ještě bylo u toho moře, tak to na mě jako hrozně mělo fajn liv. A já jsem se tam jako docela jakoby uklidnil, že z nějaký tý hektiky, tak jsem se tam trošku jakoby sklidnil. Tak to je jakoby druhá věc, kvůli který bych tam chtěl zůstat.
Hmm.
A třetí to teplo, no. To podle mě na každého člověka to má jako prostě blahodárný vliv, že proto možná tam jsou jako lidi třeba ve Španělsku, v Itálii, i ve Francii na jihu prostě šťastnější, že oni furt mají s teplou.
Ten vitamin D dělá zázraky.
Přesně tak. Proto to ta prostě středomorská strava, že tam jsou na rybách furt, takže je to takový ten, ta všeho chuť toho, že jako mají se tam dobře, ale zase, když to tak vemu, jak si spousta lidí myslí, že jakmile vyjede za hranice, že tam je tráva zelenější, tak ono, mají tam svých problémů až a myslím si, že se tady máme jako dobře, možná víc než dobře, než si ostatní lidi myslí, takže jsem rád, že jsem v Čechách, ale na třeba půl roku ještě bych se tam určitě teď třeba za pár let podíval.
Hmm. Luky, já se tím musím zeptat jako házenkář, protože Montpellier je házený, destinace zasvěcená. Byl jsem naházený?
Musím tě zklamat a nebyl. Nebyl, byl jsem tam, já jsem se tam ve Francii zblázen do rugby, takže jsem
chodil. Tomu rozumím.
Takže jsme chodili vlastně na zápasy jako Montpellier, hráli rugby.
Který má velmi dobrý rugby.
A byli jsme se podívat vlastně i na v Paříži, když hrála Francie.
Na Stade de France?
Jo, když hráli s All Blacks, takže jsem naživo viděl.
Ty blaho.
To bylo jako ohromný zážitek, to mě strašně, mě to strašně chytla ta kultura toho sportu, že prostě se dokáže jako zmydlit prostě na tom hřišti jako neskutečně a potom po zápase si podají ruce, rozhodčím neřeknu ani slovo, jdou spolu na večeři a má to fakt jako...
Hodnoty, velký tak. Hodnoty.
A ty hodnoty prostě mi jsou hrozně blízký a v tom fotbale prostě jako nejsou takový, nikde nejsou vůbec žádný. Takže v tom je to velký rozdíl. Takže tam jsem se fakt jako zbláznil do rugby, takže jsem chodil spíš na rugby a házenu jsem teda neviděl.
Škoda, protože tam je jedna z nejhezčích arena Sud du France.
Já jsem kolem ní každý den jezdil na tréninky, takže...
Jo, tím, že jsi bydlel tam, kde jsi bydlel, tak si nemohl jinudy vlastně.
Jo, přesně tak. Hezky to znáš tam, ty.
takže tak. Luky, na co se nejvíc těšíš v blízké době?
Těším se, až tady bude mít úplně plnej dům v posilovně a všem jako ukážem, že jako to myslíme vážně a že fakt jako snažíme to dělat dobře, že to není jenom o tom, že to tady říkáme a že se nějak jako vytváříme, ale až lidi fakt jako pochopí, že to, co děláme, jako je správný, tak na to se fakt těším. Těším se na dovolenou s rodinou, protože jsme nebyli, ani nepamatuju, naposledy snad 2,5 roku, nebo 2 roky jsme byli ve Vietnamu. Hmm. A 2,5 roku vlastně, co jsme byli ve Vietnamu a to vlastně ani malej ještě nebyl, takže my jsme jako 4členná rodina ještě nebyli.
Hmm.
Takže na to se hrozně těším. A to nebudu já vůbec nic. Prostě budu lítat s dětskama jenom v bazéně a v moři a to se hodně těším. To je to soky 2, aby ten work-life balance byl vyrovnaný, tak práce, až lidem ukážeme, a děti, až půjdeme k moři.
A kdy půjdeš s kámošem na pivo?
Jdeme snad příští den v pátek, jsme domluvený, jestli jdeme sednout, ale teďko na víkend přijede jako sestřenka, máme hlídání, tady se jdeme taky někam sednout, ale příští ten pátek mám chlapský pivo domluvený, takže na to se těším.
A kam chodíš na pivo?
Asi klasika, jako každý Pražák, do lokálu. Mám rád, když jsem ještě bydlel, jsme bydleli ve Vinohradech, tak jsem chodil do Deminky. Tam je taky moc fajn. A ještě teď hodně oblíbený poslední, vlastně jsem byl v Bohemce, tak u Rarášku nebo u Bulldoga. Takže
je dobrý, že všechny hospody, které jsi vyjmenoval, tak mají pivo.
Jo,
to říkám jako pivo. Plzeňák.
Já mám pivo hrozně rád teda. A právě ten fanda mi říkal, že jsi jako na tohleto hodně jako expert a máš to fakt jako rád, jakože rád. A já pivo jako, jak jsem ho jednu dobu pil hodně, pak jsem úplně vynechal, tak teď prostě jsem měl rok, kdy jsem se chudnal jako všechny druhý piva, až jako od těch mini pivor a takhle. A fakt jsem si udělal i předplatný třeba od Zichovce a fakt jsem to jako i degustoval a fakt jsem se k tomu našel jako cestu. Ale člověk pak zjistí, že ten klasický ležák plzeňský je jako nejlepší a vrací se k němu jako každý, takže teď už jsem s nějakým experimentováním skončil a už chodím jenom za klasikou.
Tak, tomu jako rozumím. Netroufám si říct, že bych byl expert, nicméně emoční vazbu k našemu plzeňskému pivu mám velkou.
To věřím, to jako plně každý plzeňák asi ví.
Předpokládám, jako úplně všechny plzeňáky neznám, ale předpokládám, že aspoň ty, co znám, tak v blízkém okolí rozhodně, a myslím si, že nejenom my jako plzeňáci, tak máme být na co pyšný a jsme rádi, takže já doufám, že Luky bude někdy brzo příležitost si pivu rád.
Jo, budu moc rád, když třeba si ho dáme spolu potom někdy.
Takže tak. Luky, díky moc za dnešní milej rozhovor a velmi otevřený. Jsem rád, že takhle jsme se dostali k věcem, který jsi měl vevnitř a který jsi dlouho držel, a vím, že to nebylo jednoduchý, a za první díky za příběh, protože tohleto si myslím, že inspirovat bude další lidi. Všem, kteří nás poslouchají, připomínám tvůj příběh, který naleznou na stránkách Bez frází pod názvem Malej Lukášek. Mějte se pěkně, ať se vám daří, a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Tak mějte se hezky a děkuji za pozvání, bylo to super, děkuji.